Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minuta të vijues do të jenë Mahir Elshani në realizimin teknik dhe unë Valona Tela. Nga lajmet e ditës dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Opozita thotë se nuk i ka braktisur ende mandatet në kuvend. Drejtuesit e arsimit sërb në Kosovë thonë se nuk e kanë problem të furnizohen me tekstën nga Serbia. Distribucioni i furnizimit me energji elektrike KEDS nuk lëshon kupon fiskal, ndryshe nga kompanitë tjera private. Ushtria në Sudanin Jugor ka përdhunuar gra në vend të marrjes së pagave, thuhet në një raport të OKB-s. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Opozita nuk ka marrë ende vendimin final për braktisjen ose jo të kuvendit. Aktualisht nuk ka një qëndrim të përbashkët të opozitës, thonë përfaqësuesit e saj. Ata vetëm pajtohen se kuvendi aktual duhet të shpërbëhet dhe se vendi duhet të shkojë në zgjedhje të parakoshme. Tensionet midis pushtetit dhe opozitës kanë nisur qysh në fund të gushtit, kur kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka nënshkruar marrëveshje me Serbinë për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë. Dëgjojmë në vazhdim Arton Konushevcin.
Partitë politike opozitare Lëvizjeve të Vendosje, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën ende nuk kanë një vendim të prerë për atë se a do të braktisin përfundimisht kuvendin e Kosovës apo jo. Aktualisht ka një ide që të braktisen seancat dhe të shkohet vetëm në seancën e të cilën eventualisht do të shpërndajë kuvendit dhe shpallin zgjedhjet e parakoshme. Bisedimet lidhur me vendimin final pritet të vazhdojnë edhe më tej, thonë Partia Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës. Nën kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ahmet Isufi ka thënë për Radio Evropa e Lirë se liderët e partive politike janë duke u konsultuar për harmonizimin e qendrimeve për t'i dhënë fund pjesëmarrjes në seancat e Parlamentit të Kosovës.
Do të zhvillohen takime mes partive politike, të cilat mendoj se do të marrin qëndrim që të mos shkohet më në seanca.
Edhe kryetari i Nismës për Kosovën Fatmir Limaj ka deklaruar se vazhdimi i përdorimit të gazit Locjellc në seancat e kuvendit është i panevojshëm. Limaj një ditë më parë tha para gazetarëve se gazit Locjellc i ka ardhur fundi dhe se opozita do të gjejë format e tjera për të ofruar një shpresë që sipas tij po e presin qytetarët.
Ne jemi duke biseduar derisa ta kemi qendrën përbashkët të opozitës.
Kauza e përbashkët e opozitës, sipas kryetarit të partisë Nisma, Fatmir Limaj, është largimi i qeverisjes aktuale dhe shkuarja në zgjedhjet e parakoshme.
Në emër të kësaj, kauze do të gjinë gjumha dhe qendrimi i përbashkët. Ky është regjim totalitar, duhet me edhe në regjime totalitare nuk ka vend për zero opozitar.
Ndërkohë në lëvizjen vetëvendosje thonë se aktualisht nuk ka një qendrim lidhur me largimin ose jo të opozitës nga kuvendi. Ende nuk kemi vendim të përbashkët si opozitë bashkuar për diçka të tillë. Janë diskutuar gjërë e gjatë mendimet e qendrimit rreth asaj se si do të duhej vazhduar protestat tona brenda institucioneve. Në anën tjetër, opozita e bashkuar vazhdon të konsolidohet në terren dhe po punon vazhdimisht për protestën e 26 marsit, ka thënë Adonis Tahiri nga Lëvizja Vetëvendosje përmes një përgjigje me shkrim dhe në Radios Evropa e Lirë. Në anën tjetër, nën kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ahmet Isufi tha se ideja për dorëzimin e mandateve të deputetëve nga opozita ka dalë nga AK-ja dhe Nisma për Kosovën dhe se sipas tij propozimi ka filluar të përkrahet edhe nga Lëvizja Vetëvendosje si subjekti më i madh opozitar.
Vetëvendosja është parë dje që është bashk me këto iniciativa dhe që në një të ardhme vetëm në seancën në cilën thirret parlamenti për të shpallur zgjedhjet e jashtëzakonshme apo të parakoshme dhe të shpërbëhet parlamenti.
Ndryshe përfaqësuesit e partive politike në opozitë thonë se janë unik në synimet e tyre për të kërkuar dorëheqjen e qeverisë aktuale. Seanca e djeshme në kuvendin e Kosovës, e cila ishte e para që nga zgjedhja e presidentit të ri të Kosovës Hashim Thashi, ka kaluar me zhurmë si dhe hedhjet e gazit Locjellc nga opozita. Subjektet politike në opozit kanë nisur protestat e tyre në kuvend dhe jashtë ti, duke e kundërshtuar marrëveshjen për asociacionin e komunave me shumicë serbe dhe demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Ata thonë se ato marrëveshje janë të dëmshme për tërësinë territoriale të Kosovës. Gjykata kushtetuese e Kosovës e ka dhënë interpretimin e saj mbi kushtetueshmërinë e marrëveshjes për asociacionin, duke thënë se disa pjesë të saj nuk janë në harmoni me kushtetutën. Opozita ka paralajmëruar për 26 mars mbajtjen e një proteste për të kërkuar dorëheqjen e qeverisë, kurse përfaqësuesit e qeverisë po kërkojnë nga opozita që shqetësimet e saj të debatojë në institucione. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Autoritetet e Kosovës thonë se kanë ndaluar hyrjen në Kosovë të teksteve shkollore nga Serbia që nga shtatori vitit 2015. Kjo, sipas tyre, është kundër përgjigje ndaj Serbisë, e cila nuk ka lejuar që tekstet shkollore të Kosovës t'ju dërgohen zënësve shqiptar në komunat e Preshevës dhe Bujanocit. Por drejtuesit e arsimit serb në Kosovë thonë se nuk kanë pasur ndonjë problem me furnizim me tekste shkollore nga Serbia. Bekim Bislimi ka përgatitur kronikën në vazhdim.
Një kamion me rreth 100.000 tekste shkollore nga Kosova akoma parë është kthyer nga kufiri i Kosovës Serbi me vendim të autoriteteve të Kosovës për shkak se ka kaluar afati ligjor i qëndrimit në terminalin doganor. Ky kalim i afatit ligjor në terminalin doganor ka ndodhur për shkak se Serbia ka zvarritur procesin që këto tekste të hynë në territorin e saj për t'u dërguar si donacion nga Kosova nxënësve fillorist në shkollat e Preshevës dhe Bujanocit. Ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë i Qeverisë së Republikës së Kosovës Bajrami ka deklaruar se si reagim ndaj kësaj sjellje të Serbisë, ministria që ai drejton u ka bërë kërkesë doganave dhe policisë së Kosovës që të mos lejojnë importimin e teksteve shkollore nga Serbia pa miratimin e ministrisë.
Ministria e Arsimit është e vendosur që të qëndrojë pranë reciprocitetit dhe kërkojë nga agjencitë ekzekutive, dogana e Kosovës dhe policia e Kosovës që të ndalojnë cilindo tekst shkollor derisa tekstet tona që janë donacion të shkojnë në destinacionin e planifikuar.
Zyrtarët e doganave të Kosovës theksojnë se kërkesa e Ministrit të Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë të Qeverisë së Kosovës është respektuar. Adriatik Savileci, zëdhënës i doganës së Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë se që nga momenti i marrjes së vendimit, dogana ka penguar hyrjen e teksteve mësimore serbe në Kosovë.
Unë mund të them me shumë siguri se depon e doganës në Mitrovicë është një sasi e librave që janë dalë aty, janë tekste shkollore të Serbisë, të cilat gjenden në depo. Gjithë librat cilat kanë ardhur përmes doganës, pasikir cilat e dogana i ka kontrolu, ato cilat jenë parapame me vendimin e ministrit Bajrami, ato jenë të ndale, jenë në depon e doganës në Mitrovicë, cilat jenë të nane edhe nga viti i kalumë.
Por, i ashtu quajturi, kryeshef rajonali drejtorisë arsimit të Ministrisë së Arsimit të Serbisë në Kosovë, Predrag Stojqetović, ka thënë në radios Evropa e Lirë, se deri më tash nuk ka pasur ndonjë problem me furnizim e tekste shkollore nga Serbia.
Sada nije bilo nikakvih problema, išlo je normalno, nikakvih problema nismo imali u snabdevanju do sada. Naravno, po